Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Tosiaan Jukka Lehtinen, tuun tuosta ELY-keskuksesta. Toimin siinä liikennevastuualueen johtajana. Omassa taustasta ihan lyhykäisesti se, että tässä kohta voi sanoa parikymmentä vuotta alalla olleena eri tavoin. Koulutustaustaa tekninen korkeakoulu, pääaineen liikennetekniikka. Varsin harvinainen jo siihen aikaan. Meitä on aina valmistuu vuosittain semmoinen 3-5 ja se tieteenalanahan liikennetekniikka nimi on oikeastaan hyvin kuvaama, mutta jos tarkemmin katsoo, minkälaisia asioita tutkii, lähtee ihan liikennevirran ominaisuuksista, mutta myöskin liikenteen ympäristökysymykset yhä enemmän tänä päivänä liikennejärjestelmää kokonaisuutena käsittelevä juttu. Vielä talo, mistä mä tulen, Keski-Suomen ELY-keskus.
Kiertääkään sen dokumenttikameran kautta.
Joo, mä sanoisin, että ehkä kaksi osaa ottaa kantaa, en tässä tilassa ennen ollut.
Tämä on kuitenkin vuosi. Koetitko sä niitä kaikkia sisällä?
Ainoastaan yksi näytti olevan päällä, niin sen mä oon hänen.
On se tilaa.
Vähän kästi hiraa.
Joo.
Digitalisaatio
ylläpitää. Joo. Eli tuun sillä lailla ELY-keskuksesta, mutta oikeastaan se mitä puhun ja kuviinkin ylälaidossa vilkkuu aika paljon liikennevirasto. Mehän ollaan tällä alueella liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan viestiä ja sitä asiaa tuomassa. Tämä aihepiiri on sillä lailla mielenkiintoinen. Oikeastaan aika paljon käy erinäköistä asioista erilaisilla foorumeilla, mutta tähän kun valmistaudun huomasin, että itse asiassa ihan tässä muodossa oli ensimmäinen pyyntö. Eli ehkä kuvaa myöskin sitä, että kyllähän tämä on meilläkin alalla tällä hetkellä erittäin voimakkaasti tuleva asia. Meidän perinteinen tekeminen on liittynyt tietysti isosti ihan väylänpidon operaatioihin. Tuokin vilkkaahko väylä, Keski-Suomen vilkkaampia väyliä, mikä tuossa edessä pyyhkii, on meidän vastuulla. Eli me tehdään ihan sitä normaalia kunnossapitoa, talvihoitoa, ylläpitoa.
Yksi sellainen kommentti, että kun puhutaan talouden kehityksestä, niin ajattelin, että joskus meillä voitaisiin katsoa näkyskertomusta rekka-auton liikenteestä ja muusta. Sehän näkyy teidän sensoreista, miten painava liikenne. Siitä voisi ennustaa jotakin yhteiskunnan muutoksia.
Joo. Pahoittelen tilannetta, että kyllä se näin on, että varmasti löydätte lisätutkittavaa siitä, mutta se on juuri näin, että mehän liikenne taas ilmiönä on hyvinkin sidoksissa osa tätä meidän elämää ja meillä on paljon sanontoja sitten ihminen ajaa niin kuin elää ja niin edelleen, mutta tämä sanontahan käy niin kuin hyvin kyllä yksi. En sano, varmasti löytyy vielä lisääkin. Mutta tosiaan se perusväylänpito on meillä se ihan pihvi, minkä kanssa ihan niin kuin arkisti tehdään. Se on ehkä siinä meidän toiminnassa tällä hetkellä ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, mutta se täytyy jonkun tehdä ja sen päälle me rakennetaan kuitenkin sitä liikennettä aika paljon. Että niin pitkään kuin ihmisillä on halu liikkua, tavaroilun tarve liikkua, me tarvitaan jonkinlainen alusta sille. Tällä hetkellä puhutaan paljon toki myöskin ihan tämän tyyppistä asioista, että posti tulee kotiin kopterilla. Jostain sen täytyy lähteä, jonnekin sen täytyy laskeutua. Kuinka realistisena on milläkin aikajänteellä, niin sitähän me emme vielä tiedä, mutta kehitys vie tällä hetkellä voimakkaasti siihen suuntaan. Mä mielelläni otan nuo kuvat, ehkä rupattelen tätä taustaa pikkasen pidemmälle, kun olin tässä ajatellut, miltä tämä tällä hetkellä meillä näyttää. Tuossa yhteen kuvaan koitin, ainut jonka itse asiassa piirsi itse kaikki muut lainoja jostain, niin ehkä vielä näitä määritelmiä. Mä puhun mielellään liikennejärjestelmästä. No mikä on liikennejärjestelmä? Se on oikeastaan kaikki se infra, jota siellä ollaan, tiet ja radat, satamat, pysäköintipaikat, aivan kaikki, mutta siihen liikennejärjestelmään sisältyy myös se itse liikenne. Kaikki ne palvelut, mitkä tuottaa viime kädessä meille liikennepalvelun käyttäjinä sitten sen lopullisen palvelun. Siihen sisältyy se regulaatio, mitä meillä on, liikennesäännöt, kaikki tämä. Ja nimenomaan ehkä siitä tulokulmasta, mistä itse tuun, niin on niin kuin tärkeä olettaa, että mikä siellä on sitten sisällä, on eri asioita ja meillä tietysti äsken mainittu väylänpito, miten me hoidetaan se asia, miten se rahoitus hoidetaan, kuinka tehokkaasti hoidetaan, minkälaisen alustan se pystyy tarjoamaan. Ja näitä kahta asiaa on tässä ihan niin kuin ilmeinen tarve aika selkeästikin erottaa toisiinsa. Se vuorovaikutus on tosi vahva ja itse asiassa nimenomaan digitalisaatio ja automatisaatio on ehkä sen tyyppisiä avainsanoja nyt, mikä myöskin yhdistää niitä entistä enemmän. Tämmöinen joukkoistettu tiedonhankinta on meillä tällä hetkellä se, mistä tosi paljon puhutaan. Olkoon se vaikka esimerkki siitä, että meillähän ei missään tapauksessa ole tavallaan resursseja, mahdollisuuksia, mitään mieltäkään omin voimin kaikilla tavoin seurata, mikä meidän tieverkon kunto juuri nyt on. Mutta meillä on kuitenkin se tilanne, että siellä me ollaan itse kukin koko ajan läsnä, eli ajatuksia tällä hetkellä viritellään siitä, että miten me voitaisiin myöskin väylänpidossa hyödyntää ihan jokaisen tienkäyttäjän havainnointia siellä tien päällä. Joo. Hyvä. Nyt saatiin jotain eteenpäin, mutta edelleen jotain siellä näkyy. No joo, tämä viikko on ollut mielenkiintoinen, että Pekalle sanoinkin ja puheltiinkin, että tässä on pitänyt herätä puoli tuntia aikaisemmin, että varmistaa, että ehtii niin kuin oman alan aamun uutiset aina lukea lehdestä. Eli tänään mun Hesarissa taas olla ihan jo yksi sivullinen pelkästään yleisöosasta kirjoituksia tähän aihepiiriin liittyen. Eli tuossa on ihan pikku leike, hallituksen esitys liikennekaareksi, siihen sisältyvyksen laajaksi. Mä oon virkamies, mä ehkä vähän lähestyn tätä kautta, mutta ajoitus on vaan nyt niin mainio. Tämä on maanantaina annettu hallituksen esitys, jonka ytimet liittyy oikeastaan tämmöiseen niin kuin taksijoukkoliikennemarkkinan avaamiseen. Mutta jos katsotte esityksen pääasiallinen sisältö, millä alkaa, ehdotetaan säädettäväksi liikennekaari, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi. Säädösten sujuvoittaminen. Tavoitteena on tuoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaatio, uusien liiketoimintamallien käyttöön otolle liikennesektorilla. Et ei tämä ajankohta niin kuin paljon parempi ehkä tälle puheelle siinä mielessä voisi olla. Asia on ollut valmisteilla, mutta nyt ollaan sitten menossa siinä eteenpäin. No joo, tuohon ehkä ne kaksi avainsanaa mielelläni vielä määrittelin, niin tuosta liikennejärjestelmästä puhuin. Lähdin hakemaan tätä digitalisaation määritelmää ja arvoilen, että en ole tässä salissa sitä paras määrittely, mutta mä niin haluaisin kuitenkin ajatella siihen suuntaan, että mun puheessa digitalisaatio on 90-95% kuitenkin ajattelutavan muutosta. Ja tavallaan teknologia kätkeytyy sinne taustalle, onko se 5-10%, miten tätä halutaankaan jakaa, mutta nimenomaan ehkä kun me näitä kahta asiaa kytketään niin, ja niin kuin mentäisiin eteenpäin, niin mulla on ehkä sellainen hyvin ei-teknologinen näkökulma tähän aiheeseen. No joo, tätä vähän kuvailin tuossa äskenkin, eli täällä se raaka infra, minkä liikennejärjestelmä tietyllä tavalla edellyttää. Tämä on vanha, hyvin vanha ajatus, mutta mä jollain tavalla pidän siitä semmoisena yhtenä aika keskeisenä määritelmänä. Tämä liikennemarkkina, niin kuin viittasit tuossa, 30 miljardia on arvioitu sen olevan Suomessa. Kaikki tämä logistiikka, siis noin karkeasti. Ja sitten kun me tietysti mennään, niin kuin, aina pitäisi tässä heti niin kuin ajatella se, että liikennehän ei katkea rajoille. Ja me ollaan niin kuin todella liikenteessä, jos jossain globaalissa systeemissä. Ja tässä niin kuin esimerkkihän on esimerkiksi se, että mistä näkee viennin ja tuonnin eron. Se näkee satamassa olevien konttien määrästä. Jos meillä on satamassa paljon kontteja, niin silloin meille tuodaan tavaraa enemmän kuin meitä viedään ja niin edelleen. Ja silloin tietysti tullaan siihen, että se on tuhansia miljardeja maailmassa. Nämä on Jyväskylän ruutukaavassa istuvalle virkamiehelle vaikeita asioita käsittää, mutta ne luvut on isoja. No väylänpidon puolella taas siis valtio käyttää perusväylänpitoon noin miljardin ja siihen päälle kehittämishankkeita jonkin verran. Eli pelkästään valtiolla se pyörii tuolla 1,5-2 miljardin välillä ja siihen kaikki kunnat päälle, pihat, kadut, mitä onkaan, niin päästään taas niinku siihen mittakaavaan kiinni. Mutta tämä suhde on niinku väärä, eli kyllä väylänpito on suhteessa pienempi, jos niinku rahaa katsotaan. Mä kasailin tuohon vähän semmoisia ajatuksia, mitkä tässä pyörii niinku koko ajan taustalla, ja aika ja oma ymmärrys ja jotenkin niinku, lähestyminen ei aina ehkä mahdollisuutta kaikkiin sillä lailla puuttua, mutta ehkä tämmöinen palvelullistuminen liikennejärjestelmässä kaiken kaikkiaan sen sijaan, että me, jos mä sanoisin näin päin, että jos mä ajoin autolla tänne ja ajan täältä pois, niin mähän käytin liikennepalvelua, jonka mä tuotin itse itselleni. Ajoin sitä autoa ja se mun vanha 10-vuotias volkkari, niin mä oon joskus investoinut siihen aika raskaasti ja se kuluu tuossa, että sen arvo alenee koko ajan. Mutta jatkossa ehkä ajattelutapa olisi se, että mulla olisi käytettävissäni tämä asia palveluna. No, uutinen näytti tänään on, että Posti on luvannut ruveta leikkaamaan ruohoa niin kuin palveluna. Tässähän tulee mieleen, että mihin tämä maailma nyt menikään, mikä se hinta on ja mikä se lisäarvo palvelu siinä sitten itse asiassa onkaan. Mutta joka tapauksessa myöskin liikenne entistä enemmän palvelu. Kilpailukykyasia ehkä meidän toiminnassa tällä hetkellä niin on sisäistetty niin kuin entistä enemmän ja tässä ei ollut tässä tilanteessa muuta vaihtoehtoa. Että meidän väylät, meidän järjestelmät tietysti viime kädessä pitää palvella Suomen kilpailukykyä entistä tehokkaampana järjestelmänä. Meillä on tiettyä niin kuin tämmöistä geopoliittista takamatkaa varsinkin vientimarkkinoille, mutta tämä on niin kuin liikennejärjestelmä se erinomaisen tärkeä asia. Vasemmassa alakulmassa tämä kaupalliset mahdollisuudet ja se on ehkä, mä toivon, että yksi motiivi myöskin tänään olla täällä on myös se, että kyllähän suomalainen yhteiskunta, meillä on vahva niin kuin osaamisyhteiskunta, meillä on aika vahvasti niin kuin järjestäytynyt yhteiskunta, niin me uskotaan, että meillä on myöskin tällä alueella paljon mahdollisuuksia kannattaviksi vientituotteiksi ja viedä tätä asiaa maailmalle. Suomi on nyt ottanut tässä viimeisen 2 vuoden aikaan semmoisen aika vahvan puhujan roolin maailmalla. Ministeri on tänään Norjassa. Twitteri huuti suorastaan niin kuin kiitoksia hänen hienoista ajatuksistaan tässä asiassa. Mutta nyt on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että me saadaan myöskin meidän tiedemaailmaa, yrityksiä, myöskin kaupallistamaan näitä ja lähtee rohkeasti viemään näitä asioita eteenpäin. Sanoisin näin päin, niin kuin, että jos me on pystytty niin kuin pelejä viemään, niin kyllä tämä liikenne on varmasti meidän olosuhteet ja nämä systeemit on sen tyyppisiä, että jos se toimii meillä, niin se varmaan toimii myös muuallakin. Ja tässä ehkä vähän kannustuksen sanaa. No ehkä nimenomaan yrityspuolella siis, jos ajattelee niin kuin tasen mielessä, mä ostan auton sieltä Saksasta, niin mähän vien siinä valtavan paljon. Niin pelkästään se, että jos meillä saataisiin tämän palvelun kautta sen auton käyttöaste kasvuun, jolloin tavallaan palvelusta maksettaisiin, niin se joku yritys siinä, joku toimija sitä ottaa, se jää kotimarkkinaan ja toisinpäin. Nämä innovaatiot nimenomaan siinä palveluissa on vietäviä. Mä tuun ehkä tuossa myöhemmin hiukan tuohon lisää. No tuossa vielä tähän kokonaisuuteen liikennevirasto kuvaa visionsa tällä hetkellä kutakuinkin näin. Eli sielläkin näkyy jo luotettavat digitaaliset palvelut, tehostunut toiminta. Puhutaan uudistuneesta liikkumisen ekosysteemistä ja tämän tyyppisiä asioita. Tätä nyt ei vaan voi olla näyttämättä. Mä menen tuohon talouteen, koska mä uskon, että se on viime kädessä äärimmäisen tärkeä asia silloin, kun tehdään valintoja. Ja liikennehän on valintojen tekemistä. Nyt me vaan uskotaan, että me tehdään tällä hetkellä aika rajoittuneesti valintoja. Tämä meidän järjestelmä ei tarjoa meille ehkä valintoja. Totta kai meillä löytyy ihmisiä, jotka myös ideologisesti tekee tietyn tyyppisiä valintoja. En mä tiedä, onko se ideologia tai ei, mutta tarkoitan tällä ehkä sitä, että ajan töihin 20 kilometriä sivuun kesät talvet. Mutta se ei tällä hetkellä kuitenkaan tarjoa sitä niinku suurille massoille. Se ei ole ehkä niinku realistinen vaihtoehto, vaikka me tehtäisiin mitä. Kun me katsotaan liikenteen osuutta, mikä se on meillä kotitalouksissa, kaikista suurin on asuminen. Sitten jo tulee liikenne. Elintarvikkeet tulee vasta sen jälkeen. Ja tuossa, jos ajatellaan ihan sellaisia perustarvehierarkioita, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että ehkä se asuminen ja syöminen niin kuin sinänsä on tärkeämpi kuin se liikkuminen sinänsä. Ihmisillä on tarve liikkua paikasta toiseen. Kyllä. Ihmisillä on sinänsä tarve liikkua paikassa toiseen. Meidän teknologia mahdollistaa myöskin olla liikkumatta paikassa toiseen. Mutta sitten kun me taas katsotaan liikennetutkimusta, Suomessa tehdään melkein sellaisen maailman paras aikasarjatutkimus tästä, niin sinänsä liikkumisen määrä ei ole muuttunut oikeastaan ollenkaan.
Mistä lähteestä?
Tämä on tilastokeskuksen kama. Joo, mä myönnän, mun voi olla lähdeviitteessä isojakin puutteita. Eli tullaan oikeastaan siihen, että se mitä tässä halutaan myöskin tässä ihan kotitalouden näkökulmasta, niin ei rajoittaa sitä liikkumista. Kyllähän me niin kuin kehittyneessä yhteiskunnassa lähdetään siitä, että pitää olla mahdollisuus, että ihmiset arvostaa sitä. Mutta tämä on vaan semmoinen kakku, että jos me pystyttäisiin tätä pienentämään, se voisi edelleen lisätä hyvinvointia lisääntyneen liikkuvuutena, jos sitä pidetään sen mittarina. Mutta samalla tavalla vapauttaa sitä myöskin muuhun. Tässä on hyvä myöskin muistaa se, että olikohan tuossa seuraavassa kuvassa itse hiukan sitä lisää. Eli taas kun katsotaan Tässä on otsikko on kotitalouksien liikenteeseen käyttämä summa. Niin pelkästään meillä yksityisautoilu, henkilöautoilu kattaa siis valtavan osan, kaiken muun paitsi sitä vaaleansinisiä. Ja siellä pelkästään se hankinta, jota nyt voi ajatella omistuksena niin kuin laajemminkin, vie näin valtavan osan. Eli jos me tähän kakkuun löydetään sellaisia, niin tämä ei ole tietyllä tavalla, totta kai meillä on joku myöskin meidän taloudessa, joka siinä häviää, mutta kuitenkin nähdään lähtökohtaisesti tehostumisena ja positiivisena asiana. Tämä on mielenkiintoinen kakku sitten tietysti kaiken kaikkiaan, kun katsotte, että vaikkapa meidän lentoliikenteen osuus suoritteesta, niin se on kyllä aika pieni, mutta ymmärrettävästi taas, niin siellä puhutaan tämmöisestä valmismatkailusta, joka nyt on sitten jo tietyssä mielessä vaihtoehto, jollekin se voi olla vaihtoehto uuden televisiohankinnalle tai muu käytiin etelässä tämän tyyppisille asioille, mutta sitten taas täällä kakussa se on aika iso juttu. Taksista puhutaan valtavan paljon, mutta se osuus on sitten kuitenkin aika pieni. Eli henkilöauto dominoi, ja mitä tavallaan tässä muutoksessa yksi ehkä mitä haetaan, niin sitä, että tavallaan pakko autoilusta pois, mutta millä me luodaan sellainen järjestelmä, jossa ei tarvitse luopua käytettävyydestä, mukavuudesta. Se on ehkä tässä se suuri kysymys. No sitten kun tullaan sinne Stubin kukkaron puolelle, joka tietysti sen on pakko olla kiinnostava asia. Kun me katsotaan, kuinka paljon meillä käytetään erilaista tukea julkiseen liikenteeseen. Tässä ehkä se yksi havainto on se, että tämä summa on noussut hyvin voimakkaasti. Täällä on hiukan erilaisia eriä, mä en mene siihen tarkemmin. Siellä on ihan suoraa tukea, mutta sittenhän meillä on erilaista lainsäädäntöä. Ihan lähtien perusopetuslaki kertoo, että kun koulumatka on pidempi kuin tietty, niin kunnan on järjestettävä kuljetus. Ja nämä menee meillä tällä hetkellä, se kasvu on niin kuin räjähtämässä. Kun matkaa riittää arvioida vaaralliseksi, sama juttu. Meillä on sote-vammaispalvelulaissa vastaavia asioita. Ja tämä nimenomaan, oikeastaan tämä on nyt kuntien taloudessa se niin kuin erittäin vaikea asia. Kun me tiedetään, missä meidän koko talous, julkinen talous ja missä kuntien talous, niin tämä on aika iso ajuri miettiin tuota asiaa. No joo, mä siirryn ehkä vähän toiseen aihepiiriin, eli tuohon automaation ja nimenomaan tieliikenteessä. Mä ohitan tässä suvereenisti muut liikennemuodot, mutta ehkä neljä semmoista, mitä me tällä hetkellä niin kuin nähdään ja mihin me myöskin siinä väylänpitäjän roolissa aletaan pikkuhiljaa valmistautua. Nämä on niitä suuntia. Eli kuljettajan tukijärjestelmät, vakionopeussäätimet, tämän tyyppiset kaistavahdit ja muut, niin mihin niin kuin suuntaan halutaan mennä? Kyllä tässä haetaan ja tullaan näkemään sen täysin autonominen ajaminen. Sanotaan lähempänä, kun mä ajattelen ainakin näin, että kuin useimmat meistä sen niin kuin näkee. Miten se tapahtuu, mistä se alkaa, mikä se laajuus voi olla? Nämä kysymykset on nyt niin kuin hyvin ajankohtaisia. Mutta tähän liittyy myöskin se kysymys siitä, että onko niin kuin järkevämpää mennä pikkuhiljaa eteenpäin vai ottaa jossain vaiheessa hiukan isompi loikka. Koska silloin me saatetaan välttyä siltä, että me tehdään esimerkiksi meidän infraan vaiheen 1 asioita, vaiheen 2 asioita, vaiheen 3 asioita. Ja kun tuota infraa nimittäin riittää, niin se kustannusvaikutus on sitä kautta niin kuin moninkertainen. No nythän meillä on kokeiluita näistä autonomisista autoista ja tämä esimerkiksi Vantaan asuntomessukeissi on jopa vähän huvittavaa. Jotenkin niin kuin itse aina välillä ajattelen, siellähän oli auto, joka suljetulla alueella kuljetti messuvieraita ja ihmiset just kyydissä ja taputti, kun on niin hieno. Mä en niin kuin oikeastaan pidä sinä kauhean ihmeellisenä tänä päivänä sillä ymmärryksellä, mikä mulla on, mitä anturitekniikkaa vaikka mun puhelimessani on, joka maksaa 200 €. Eli sinänsä niin kuin meillähän tämä teknologinen valmius on. Autoissa ei ole enää ohjausakselia, vaan se on täysin sähköinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta nimenomaan tämä kaikissa olosuhteissa toimivia autoihin. Se on ehkä se yksi suunta. Raskas kalusto, linja-autoliikenteen, ehkä mä sanoisin tässä nyt mieluummin, puhuisin raskasta kalustosta. Automaattinen letka-ajo on nyt semmoinen hyvin konkreettinen siitä, että mitä tässä voitaisiin myöskin tehdä. Tässä tulee tietyllä tavalla mieleen vähän se kysymys, että me pannaan juna kulkemaan kiskoilla, sinne voidaan käytännössä pistää liekkö siellä 40 vaunua vaikka sellujunassa, joka Äänekoskelta rupeaa parin vuoden päästä kulkemaan menee. Mutta se meidän rataverkko ei voi laajentua määrättömästi. Siihen liittyy erilaisia. Se tuo estevaikutuksia, se pilkkoo yhteiskuntia ihan eri tavalla, yhdyskuntia eri tavalla, mitä tiet. Ja tietyllä tavalla täällä voisi olla mahdollisuuksia. Nyt nämä yksittäiset ajoneuvot tuolla tiellä sisältää monentyyppisiä kysymyksiä. Paljon ne vie tilaa, niin edelleen, niin edelleen. Onko tässä jotain käyttövoimakysymysten kautta, saadaanko ne sinne kalustoon merkittäviä säästöjä? Voidaanko näitä panna ajelleen tiettyinä aikoina nykyistä vapaammin ja tehokkaammin? Kaikkea tällaista.
Kuinka pitkä rekka se sitten olisi?
En mä osaa sanoa. Fysiikka varmaan säätelee jotain. Tämä on jo yksityiskohta eikä tässä. Ja tämä Google Car, ellette ole googlannut, niin googlatkaa kyllä se, sitä kun muutaman kuukauden välein on tullut tehty, on aina yllättää, että se löytyy ihan niin kuin sinänsä mielenkiintoisia silmiä avaavia videoita. Eli tosiaan niin kuin tämä täysi autonomia on ehkä tässä myöskin se juttu, että millä aikajänteellä mennään, mutta siihen halutaan kuitenkin tässä ponnistaa. Tuossa on vähän pientä tekstiä, mutta sinänsä on päästy ehkä eteenpäin, että monesti tiettyjä asioita standardisoimalla, määrittelemällä alkaa myöskin löytyä eri toimijoille tavallaan se viesti. Ja tässä on automaattiajamisen tasoista. Tasot on se tosiaan se otsikko ja ehkä se mikä täällä on, eli tasot on ykkösestä, anteeksi nollasta tuonne vitoseen asti. Ja se, missä me niin kuin tällä hetkellä oikeastaan aletaan olla niin kuin teknologiamielessä, on se, että kyllä meillä nyt järjestelmät rupeaa olemaan teknisesti siinä kunnossa, että ne pystyy ympäristön monitoroimaan varsin hyvin. Mutta se, mitä ne ei vielä tällä hetkellä kyllä tee, niin tämä dynaamisen ajamisen varasuorittaja, jolla tuon termi on vähän huono, mutta varmaan tarkoitetaan sitä, että mitä se kanssaliikenne tekee, niin siihen se järjestelmä ei pysty vielä, vaan kyllä meillä vielä teknisesti lähdetään siitä, että siellä täytyy olla kuljettaja, joka sitten ottaa tarvittaessa autossa sen ajotilanteen hallinta. Mutta kun mennään tänne vielä pidemmälle, niin jos katsoo automaation kattavuus, niin kaikki ajotilanteet se tavoite olisi. Tämä on niinku huikeaa olla tässä sanomassa, että näin tämä menee, ja en mä sitä sano, mutta tavallaan tämä tavoitetila ja niistä ihan alun tavoitteista, niin tämä on ihan perusteltu. Tullaan tietysti tähän kysymykseen, meidän tieverkon kunto, tämä laajuus, ihmisten miten ihmiset on valmiit hyväksymään tämmöisen. Mä en näe sitä ongelmaa, että jollekin se autoilu on harrastus, ja se pohtii sitä, että onko tässä hyvä ajotuntuma. Se on niin kuin kuitenkin tässä isossa kuviossa marginaali, jota missään tapauksessa ei ole niin kuin mitään tarvetta väheksyä. Tuohon ehkä kaksi asiaa tästä automaattiajamisesta ja siihen liittyvistä vähän ehkä puheen taustakuvaksi. Tuossa on liikennemääriä Jyväskylän seudulla niin kuin viime vuonna vai toissa vuonna. Tuossa on 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tässä on mielenkiintoinen keskustelu menossa. Miten tämä kehityssuunta, mitä äsken kuvasin, vaikuttaa liikennemääriin? Jos mä totta puhun, mulla on 20 vuotta vanhaa volkkaria ja mua vähän hävettää se, mutta se syy on se, että meidän perhe vaan nyt on päätynyt siihen, että meillä on varaa ne pitää. Ja meillä on tietty kellonaika aika monena päivänä, että me on niin kuin löydetty sille perustelu. Mutta ne seisoo 96% ajasta, joko kotipihassa tai jossain muussa pihassa. No nyt jos tämä automaatio lähtee kehittyä niin, ja oltaisiin tuossa tilanteessa, niin missään tapauksessa niitä olisi kaksi. Ja mä en ole ihan varma, olisiko ne omia. Mutta niiden käyttöaste on aivan jotain muuta. Eli nythän meillä on se tilanne, että tulee ajaa yksikään tyhjänä. Mutta tulevaisuudessa, jos tämä menisi tiettyyn suuntaan, niin meillä ajaa siellä kaikkien näiden lisäksi niitä tyhjiä autoja. Eli tämä spekulaatio on nyt vähän siitä, että väheneekö liikenne vai lisääntyykö se liikenne. Niin tässä on nyt ihan kaksi suuntaa. Ja me tietysti tällä hetkellä ollaan vähän siinä keskustelussa, että mihin meidän pitää väylänpitäjänä varautua, mitä meidän pitää suunnitella. Niin kyllä mä jotenkin koen niin kuin vastuullisena virkatoimintana tällä hetkellä sen, että me ei lähdetä siitä, että se radikaalisti vähenee. Liikennemäärät ylipäänsä meillä muutenhan näyttää siltä, että esimerkiksi Keski-Suomessa liikennemäärät kasvaa Ysitiellä ja Nelostiellä ja Jyväskylän ympäristössä. Ei ne muualla kasva, ne jopa vähene. Mutta siihen on taas ihan muut syyt, eli tämä yksinkertaisesti kaupungistuminen, se, että onko ne vähemmän tärkeitä, se on sitten kokonaan toinen kysymys.
Paljonko on 10 vuodessa liikenne? 20 vuotta sitten 10
Mä en nyt suoritet koko maan suoritteista, mutta jos mä ajattelen tässä yksittäisiä pisteitä, mittapisteitä, niin 10-4 sanotaan, meillä on ihan reaaliaikainen mittauspiste, vaikka tuossa Hupeilissa siellä on nyt semmoinen 20 000, niin kyllä mä sanon, että sinne 10 vuoteen on tullut semmoinen 4-5 000 ajoneuvollista. Että semmoisia 25% kasvuja. Ja se on aika paljon. Mutta se on aika poikkeuksellinen kyllä sitten toisaalta. No joo. Ihan niistä tarvehierarkiasta, kun puhutaan turvallisuus, nousee siellä edelleen hirveän tärkeänä. Ihmiset pelkää niin kuin erilaisia asioita, lentämistä ja muuta. Ja mikä sitten on oikeasti vaarallista, se on niin kuin toinen kysymys. Mutta tämä tekee sen, että tämä on niin kuin läsnä tässä keskustelussa aina. Kun meillä tulee automaatio, niin kyllä me nähdään aika voimakkaasti, että automaatio pystyy estämään aika paljon asioita. Siis vaikka mä pidän itseni täysin terveenä ja skarppina kuskina, niin mä myönnän kyllä sen, että on tilanteita, jossa kone on varmasti mua parempi. Mutta sitten meillä on tietty joukko sen tyyppisiä asioita, joita varmaan automaatio estää. Mutta sitten meillä on kokonaan ihan uusi joukko, josta me ei oikeastaan vielä tiedetä, niin mitä se automaatio tuo tullessaan. Tämä on niinku sen tyyppinen asia, josta on niinku hirveän vaikea mennä mitään sanomaan, mutta se, että mä jotenkin pidän arvossa sitä, että tätä niinku nousee keskusteluun ja me emme ole niinku suoraan menossa johonkin päin. Nyt sä luet vähän liian tarkkaan, tai tulkitset liian tarkkaan, sanotaan. Okei, mä menen eteenpäin vähän seuraavaan aihepiiriin. Meillä on tämmöinen käsite Mobility as a Service, ja mä sanoisin ehkä sellainen, taas jos tästä jotain jää mieleen niin kuin seurattavaksi, niin tämä on ehkä sen tyyppinen asia. Ja tämä itse asiassa liittyy nyt hyvin voimakkaasti nimenomaan tuohon liikennekaarilainsäädäntöajatteluun edelleen. Mä tulin noin 4 vuotta sitten tähän tehtävään, ja tuo paikallislehti sitten kävi kyselemässä, ja sitten jotenkin viimeinen kysymys tietysti oli, okei, mä tulin tähän tehtävään ehkä vähän nuorempana kuin monet on tullut, ja kauheasti puhuttiin niin kuin tulevaisuudesta, sitten niin kuin piti ennustaa, ja mä olin mitenkään valmistautunut siihen kysymykseen. Mä sitten sanoin, että no kyllä mä ehkä haluaisin nähdä semmoisen järjestelmän, jossa mun matkalle lähtiessä niin mä aivan niin kuin yhdellä lipulla ajasin. No kyllä mä tiesin, olihan siitä puhuttu ja se on niin kuin näin. Mutta en mä kyllä ehkä ajatellut kuitenkaan, että me ollaan nyt, no oikeastaan on oltu jo teknisesti 1-2 siinä tilanteessa, että vaikkapa VR sanoo ihan avoimesti, heidän niin kuin lippujärjestelmän rajapinnat on avattavissa yhteistyön koska tahansa. Onnibus ilmoittaa, että he oikeastaan niin kuin haluaisivat nyt taksibisneksenkin pikkuhiljaa mukaan, ja se nimenomaan mahdollistaa sitä. Me aletaan niin kuin olla todella lähellä jotain tämän tyyppistä, mikä on tämän niin kuin ajattelun kannalta aika oleellista. Eli ne tekniset valmiudet on kehittynyt, voisi sanoa, niin kuin pyytämättäkin siihen suuntaan. Mutta se idea, mikä tässä kaiken kaikkiaan on nyt taustalla, on se, että niin kuin puhuin äsken siitä liikkumisesta palveluna tai toisaalta sitten se, että miten mä ne itselleni tuotan, mutta entistä enemmän siihen suuntaan, että mä voisin ostaa joltain operaattorilta palvelua. Nyt mulla on joku kännykkäpaketti, joka sisältää, mitä se nyt sisältää, tietyn nopeusta ja näin. Ja tämä operaattori itse asiassa kokoaisi näiltä palvelun tarjoajilta sinne eri asioita. Ja jos ajattelette, mitä tuossa on äsken puhuttu, automaattiajamisesta esimerkiksi, niin nämä on kaikki siellä taustalla omalta osaltaan. Mitä ne voikaan niin kuin tuoda? Tämä on hirveän vaikea asia, kun niin kuin siinä mielessä ehkä välillä puhua, ja mä koen niin, että joillekin myöskin ymmärtää, en ollenkaan usko, että tässä joukossa, mutta se, että kun on 30 vuotta ostettu lippu rautatieasemalta siitä tietyltä luukulta, ja se on näyttänyt suunnilleen samanlaiselta. Tämä tulevaisuus ei nyt vaan näytä ollenkaan siltä, vaan se yksi tulevaisuuden kuva voisi olla, että meillä on erilaisia operaattoreita, vaikka Sonera ja Elisa ja DNA esimerkiksi, tai jotain muuta, jotka lukee tätä markkinaa ja paketoi näitä asioita vähän eri tavalla. Niillä voi olla alueellinen laajuus erilainen. Joku on Pohjoinen Eurooppa, joku on Konnevesi ja Äänekoski, noin teorian tasolla. Tämä ei ole mitenkään selkeä, mutta tässä myöskin haetaan edelleen niin kuin sitä, että ei julkinen valta, vaikka VR lähti valtion rautateista, ei se enää näe sellaista roolia itsellään. Mutta meillä ihan yhtä lailla täällä asiakkaana totta tosiaan on edelleen sellaisia käyttäjiä, jotka on oikeutettu ja yhteiskunnan tukeen siinä liikkumisessa. No joo, mä menen eteenpäin, jätetään tuohon vaikka tuosta asiasta ihan mukava vaihtaa vaikka lopuksi pari ajatusta lisää. No se aihepiiri, mihin siirryn tässä, niin oikeastaan sieltä tienpidon puolelta sitten digitalisaatio kaiken kaikkiaan ja niin kuin tuli sanottua, en osaa piirtää, en löytynyt valtavan hyvää kuvaa, mutta mä uskon, että tässä on jotain kuitenkin siitä. Avoin data on ehkä se käsite, mitä nyt paljon, minkä ympärillä niin kuin tosi paljon pyöritään. Ja tässä nyt alkaa olla esimerkkejä myöskin siitä, että kun on avattu sitä dataa, meidän lähtökohta, että me avataan kaikki, mikä avattavissa on. Meillä on aika paljon tietovarantoa, tiestön kunnosta, rakenteista. Ja tavallaan niin kuin heitetään se ulos, niin joku rupeaa tekemään sille jotain, josta on pitkällä jänteellä hyötyä. Se voi ensin sattua meihin, eli mä tarkoitan sillä sitä, että sieltä varmaan löytyy semmoisia, että joku tulee sanoa, että miksi tämä on näin, tai miksi te ette ole tehnyt juuri tälle asialle jotain. No mä toivottavasti voin sanoa, että mä nyt niin kuin optimoin tässä aika iso asiaa, ja siellä on varmaan pieni juttu, mutta kokonaisuuden kannalta se on niin kuin ihan järkevä. Me kuitenkin uskotaan, että se tehostaa sitä asiaa. Nämä käyttäjät, ehkä täällä tuotantomielessä niitä on mainittu, mutta siis mehän ostetaan väylänpidon palvelut kaikki. Eli se käytännön väylänpidon tekemisen tuotantotekninen osaaminen ei ole enää viranomaisella, mutta se tieto on viranomaisella. Tämähän on osittain vähän skitsoasia. Eli myöskin se, että jo pelkästään siinä niin kuin pienessä loopissa, siellä palveluntuottaja- tilaaja maailmassa siihen uskotaan, että se vaikuttaa paljon. Täällä on sanoja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Mistä kunnossapidossa puhutaan? Puhutaanko siitä, että pystytään levittämään suola vielä tarkemmin tielle oikeaan aikaan, vai puhutaanko siitä, että mennään päällystään tie teknistaloudellisesti vielä oikeampaan aikaan kuin nyt. Mutta kyllä me niin kuin nähdään, että tässä loopissa me näissä asioissa pyöritään. Mulla on pari esimerkkiä ihan kuvin, mikä on niin kuin tänä päivänä jo totta. Tässä on eilispäivältä Jämsän Kuorenvedeltä mittaustulos soratiestä. Meillä on siellä tuossa havainnekuva siitä, ikään kuin tien pinta. Siinä on eri syvyyksiin pantianturoita, en pysty tarkemmin kertoa mitä. Ja sitten ihan myöskin pinnassa. Ja tuolla aikasarjaa, tämä on ehkä havainnollisin tämä sininen ilman lämpötila tässä viime aikoina. Tuo nyt lähtee tammikuun loppupuolelta. Ja nämä ylemmät kääret on sähköjohtavuutta ja kosteutta ja jotain tämmöistä. No se mitä me tällä tehdään, niin tämä on lähtenyt oikeastaan kokeilusta, mutta sitä ei ole malttanut lopettaa sen takia, että me pystytään jonkin verran ennustamaan kelirikkoa, eli sitä, että mehän rajoitetaan kelirikkoaikana liikennettä. Tänä päivänä se toimii vielä vähän sillä tavalla, että noi tukkiauton kuskit soittelee meidän aluvastaaville ja kysyy, että miltä näyttää, milloinka laitat painorajoituksen. No he pystyvät vähän ehkä tämänkin kautta ennakoimaan. He lukevat sääennustetta ja heillä on näppituntuma. Mutta me on huomattu, että tämä on antanut meidän päätöksentekoon ja viestintäänkin aika paljon lisäarvoa. Näitä on Suomessa siellä täällä. Me ei tämän perusteella pysty tekemään mitään. Mutta kyllä se ajatus on myöskin se, että tässäkin olisi vielä aika paljon lisähyödynnettäviä asioita. Se, että mikä tämä instrumentointi sitten siellä tiessä on ja mitä se voi olla, niin se on niin toinen kysymys. Mutta tämä on tänä päivänä jo totta. Tietomallit aika iso asia. Meillä kuitenkin, kun rakennetaan sanotaan, erityisesti neitselliseen maastoon, niin siellä on se kaivinkone kaivaa yöllä pimeässä kaukana kaikesta. Kyllä se tänä päivänä pystyisi sen tekemään jo ihan hyvin itse. Pullon kaula on oikeastaan meillä se, että meillä on meidän suunnitelmat, tarkkuus on sinänsä riittävä, mutta se, että pystytäänkö me upottamaan niihin suunnitelmiin niin kuin riittävästi älyä siihen esimerkiksi koneohjaukseen, niin se on tässä se kysymys. Tässä on kuva tuosta Laukaan tieltä. Viime kesänä tehty pienehkö hanke kiertoliittymää ja pikkusen muita järjestelyitä, niin tämä näyttää tältä. Tässä jos jossain, niin kuvahan ei siis kerro mitään, koska viivassa on se äly. Tuosta kaikki näkyviin. Tuossa ehkä kuva siitä. Tässä on tie itse asiassa kolmella eri korkeudellaan siinä. Ja eri tavoin on selvitetty sitä, että miten meillä tie urautuu. Onko meillä se ura itse asiassa siellä pohjamaassa vai onko se pelkästään siinä pinnassa? Tuo on vähän huono kuva. On keilattu eri tavoin. Tässä on ehkä havainto ollut se, että näillä alueilla on tietynlainen rakenne, ja siellä tämä osoittaa sen, että missä meillä on tietynlainen rakenne, niin tie on säilynyt parempana. Ja kaikki tämä voi sanoa, että jos me käytäisiin pelkästään niin kuin pintaa tutkimassa, ja me tehtäisiin väärä havainto, ja me tehtäisiin sen perusteella väärä korjaustoimenpide, me tehtäisiin ehkä pahimmillaan se, että me korjattaisiin 10 kilometriä, vaikka itse asiassa korjaustarve on 2 kilometriä, mutta se on niin pienissä pätkissä, mutta me ei sitä pystyttäisi itse päättelemään tai havaitsemaan. Mä lopettelen, mä kasasin tähän ehkä muutamia semmoisia asioita, joista jonkun sanan haluan vielä sanoa tähän kokonaisuuteen liittyen. Mä mietin pitkän paksu kysymysmerkit, jostain syystä vai huutomerkit, pistin kysymysmerkit, eri toimijoiden roolit. Normin purku, tämmöinen säätelyn keventäminen, ehkä vielä turhien normien purku on tässä se yksi kysymys. Eli kyllä me niin kuin nähdään aika voimakkaasti se, että kun me ehkä tuon tiedon avaamisen kautta nimenomaan se, että kun se avataan, niin syntyy sanotaan niin kuin hyviä asioita, jotka vie tavoitteita eteenpäin. No sitten tullaan näihin ohjauskeinoihin. Ehkä semmoinen tavallaan ääriesimerkki on vaikkapa autoteollisuus. Jokainen ymmärtää, että jos nyt se mun volkkari on vain 5% ajasta käytössä, mutta mulla on niin kuin intressi ostaa. Mutta jos se käyttöaste nousee, niin se vaikuttaa aika lailla autoteollisuuteen. Mitkä ne vaikutukset on ja mitkä ne ketjut, mutta kyllä mä niin kuin jollain tavoin arvaisin, että se, että tehdään niin kuin metallisia esineitä, taotaan tiettyyn muotoon ja niihin pannaan jonkin verran sisälle tekniikkaa, niin se ei voi olla se, missä jatkossa menestyy. Et ehkä enemmän niin, että se ajoneuvo on enemmän älykäs ja siihen on vaan pakko tehdä kuoret sisälle, koska se elektroniikka kestää auringonpaisetta ja niin kuin muita asioita. Erilaistuvat palvelut. Kaupungistuminen ei ole mikään suomalainen ongelma missään nimessä. Me ollaan ihan erityyppisissä toimintaympäristöissä. Ehkä tämä toimintaympäristö on omana, mutta ehkä näiden palveluiden osalta vielä erityyppiset käyttäjät. Miten me luodaan semmoinen tavallaan niin kuin palvelutarjonta, joka jollain lailla pystyy palvelemaan kaikkea? Että mä uskon, että jollain tavalla se ajattelutapa, että meillä on joku mitottava kansalainen, jolle tehdään palvelu ja se niin kuin sopii kaikille. Kyllä meidän täytyy niin kuin nähdä tämä asia eri tavalla. Tämä vipuvaikutus. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu Suomen lentoliikenteestä käynnissä. Jos katsotaan Ruotsia ja Norjaa, kuinka paljon, miten he on pystynyt luomaan järjestelmästä pieniltä Jyväskylän pienemmiltä talousalueilta. Lennetään suoria lentoja sinne ja tänne Eurooppaan. Ja mitä sitten on seurauksena? Siellä matkailu tuo tulovirtoja niille alueille. Meillä on vähän toinen tilanne. Eli tämä vipuvaikutus nimenomaan se, että liikenne on niin oleellinen osa sitä meidän elämää, että jos me saadaan tietyn tyyppisiä virtoja, tietyn tyyppisiä matkustajia, tietyn tyyppistä liikennettä, niin silloin on esimerkiksi talouteen alueellisesti valtavia vaikutuksia. Miten tämä kaikki voi siihen vaikuttaa? Ja ehkä sitten tämä viimeisin, joka ei ole missään nimessä vähäinen, nyt tosiaan tämä hallituksen esitys, mikä oli, niin se lähtee taksien osalta nyt siitä, että me ei säädellä enää taksien määrää, eikä päätetä paljon taksikyyti maksaa. Jokainen ymmärtää silloin sen, että nyt kun meillä on tämän hetken järjestelmä, jossa ELY-keskus itsessä määrää ja tarkistaa vielä niin kuin ajovuoroluettelon tuolla sivukylillä, että sieltä löytyy sieltä Kinnulasta se taksi, niin sitten muuten löytyy. Se löytyy samaan hintaan kuin tuosta. Eli voisi kai sanoa, että mä Jyväskylässä taksia ajamalla, niin mä subventoin jonkun verran sitä syrjäseutua. Mutta jatkossa, kun tämä purkautuu, niin miten me turvataan jotain sellaisia asioita, joita me kuitenkin tässä vaiheessa vielä halutaan ajaa. Eli esimerkiksi sitä, että meidän maaseudulla säilyy elämisen edellytykset. Tässä oli ehkä nyt vaan niinku yksi tämmöinen jana maaseutukaupunki, mutta niitä on varmasti paljon muita. Tässä oli varmaan keskustelulle hetki, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin tietysti mun agendalla on aina myöskin tätä meidän alaa pitää esillä. Ja se, mitä me voidaan tarjota, me ei pystytä tarjoamaan, en ole setelitukun kanssa lopputyötä tässä ostamassa tai muuta. Mutta sanon sen, että silloin kun mä tulin itse alalle aikanaan ja läksin tätä tietä kulkeen, tässä oli vähän sellaista auringonlaskualaa mentaliteettiä hyvin monessa osassa. Tällä hetkellä meillä alkaa olla kyllä se tilanne sekä julkisella sektorilla että yksityisellä puolella, että se mitä me ei haeta enää tienrakennusinsinöörejä niinkään dominoiden, vaan meillä on tullut niin kuin todella, todella monipuolisella taustalla alalle tulee väkeä ja tota, tässä suhteessa niin ainakin omat kokemukset tässä tällä hetkellä niin kuin eteenpäin näyttää, niin on aika houkuttelevat. Kiitoksia.
Otatko takaisin sen kuva, missä on niitä tolppia, niitä
rahoja?
Rahatolppia, joo.
Olisiko tämä?
Joo, kiitos teille. Täällä on sopii opiskelijoita. Jos jotain alaa voisi suorittaa itse, niin mitä sä oot? Tää on täällä. Anteeksi vaan. Niin esityksestä. Ja tästä kuvasta näette, että jos jotain alaa kannattaa opiskella tai IT plus jotakin, niin se on liikenne, koska se on merkittävä menoerä ja niin kuin tässä puheessa kävi hyvin ilmi, niin se on noin voimakkaasti uusiutumassa. Otatko sen vielä sen alusta? Vielä seuraava. Ei kun se otaisi se lopussa, se oli se alusta palvelut, mobiili. Se. Meillä on parhaillaan Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanke alustataloudesta ja digitaalista alustataloudesta. Ja liikenne on yksi maailman suurimpia tämmöisiä alustataloudet, kun tähän pystyy keksimään, tähän niin kuin sä hyvin kuvasit, tämmöinen uuden tyyppinen lippupalvelu ja palveluita tähän, niin se on varmaan semmoinen vientituote, mitä sä sanot niin kuin IT-alan kannalta. Ja sen takia, kun puhut äsken noista opinnäytetöistä, niin on toki mahdollista, jos te haluatte nyt kesäharjoitteluun tai erikoistyön tai jotakin tehdä, niin siinä mielessä, kun teillä on dataa saatavissa, niin mielellään tehtäisiin semmoisen homman, että sä päätät alkuun tämmöisen data-analyysin tai jonkun semmoisen kautta näihin asioihin. No niin, seuraava kysymys, olkaa hyvä. Sehän näytit kysyvän.
No joo, olisin kysynyt oikeastaan vaan sellaisen, totesit tuossa, että aika paljon on muutoksia luvassa, niin miten sä näet ELY-keskuksen niin kuin tärkeimmät 3 pointtia, että miten ELY-keskus muuttuu?
Kerrotko yksi pointti, mistä tulee?
Joo, siis on maisteriopiskelija informaatioteknologian tiedekunnassa ja IT-alan yrittäjä myöskin ja Muuramen yrittäjän sihteeri myöskin.
No niin.
Monella hatulla kysyn tätä asiaa.
Tuttuja potikkeja useampikin. Tätä, joo. Nyt mä ehkä pyydän tarkennusta, tarvitko nimenomaan liikenteen vai laajemmin? ELY-keskuskysymys.
Vastaat liikennepuolesta, niin puhutaan liikenteestä.
Joo. Me ollaan tilanteessa, että rehellinen vastaus on, että me ei tiedetä tällä hetkellä. Eli tässä on nyt se tilanne, niin kuin olette tiedotusvälineistä seurannut, eli aika iso osa, niin kuin mä alussa ehkä kuvasin enemmän, on meillä sitä perusväylänpitoon liittyvää ja sitä suunnittelua ja muuta. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Eli tässä on haettu tätä liikenneverkko Oyj-asiaa, jota nyt selvitetään ja mitä se tuottaa tullessaan, niin se oikeastaan sanelee meidän suunnan kyllä hirveän pitkälle. Se, mikä me tiedetään, niin oikeastaan just tähän liittyviä asioita, niin ollaan vahvasti viemässä tähän maakuntahallintoon ja mä pidän sitä monessa mielessä järkevänä, että vaikkapa nyt meillä on se tilanne, että toisaalta ELY-keskus ja toisaalta taas Jyväskylän kaupunki tässä, Jyväskylän Laukaa Muurame on niin sanotusti toimivaltainen viranomainen, mutta myöskin se yhteys, niin siellä on tiettyjä esteitä, että se ei pysty toimimaan ehkä niin hyvin kuin se voisi, mutta siellä maakuntahallinnon kautta niin nähdään, että se voisi olla tehokkaampi ja tuottaa parempia hyötyjä.
Sitten tästä puhuit niistä kolkkareista, jotka käyttöaste on 5%, niin olisiko siinä joku operaattori sitten, vähän niin kuin on vuokra-autot ja tämmöiset, että tulisi joku operaattori, joka hoitelisi niitä autoja sitten paikassa toiseen, että nyt kun sä tulit tänne Volkkarilla, niin se Volkkari olisi tässä sun aikana jo liikenteessä, ja sitten kun sä lähdet 615, niin se olisi tuossa joku toinen auto, ja pääsit kotiin. Näinkö se toimisi sitten? Eli yhdistetty käyttäjä. Omistasit Volkkarista vain 30%, etkä 100%.
No ehkä jos siis tehdään nyt sitten ratkaisitte, miten se hoidetaan, siis, tai pystytte sen laskemaan paremmin kuin mä, mutta siis jos niitä reunoja vähän, niin siis sehän on ihan mahdollista myöskin, että tullaan tähän niin jakamistalouteen niin. Myöskin, että on kai myöskin niin, että jonkun ne täytyy omistaa. Mm-hmm. Ja on kai myöskin niin, että pitäisi niin kuin nähdä, että mähän voisin periaatteessa olla se omistaja, mutta se ei siitä huolimatta estä, että kun nyt se seisoo tuossa, niin se käy jossain. Ja tässä on niin kuin hirveän paljon, mutta jotain tämmöistä, että se on nyt oikeastaan niin kuin jäänyt tässä tulevaisuuden nähtävästi, että mikä on se ensimmäinen, eli onko tämä operaattori jo tällä hetkellä jotenkin mukana jossain liikkumiseen liittyvässä bisneksessä? Onko se leasing autofirma vai onko tässä kuitenkin niin, niin vahvasti tämä digitalisaatio maksusysteemi, onko se Paytrail, joka ottaakin tämän, koska tämä maksaminen on tässä ihan niin kuin keskiössä myöskin.
Se on, ja Jyväskylässä on siitä osaamista.
Että, Jyväskylässä on että myös siinä, todella.
Sä oot yrittäjä, niin teillä on muitakin varmaan paikka. Tämä on se yksi paikka, missä vois ihan oikeasti miettiä niitä. Ja pitäisihän pitää lähteä niin kuin Uber lähti jossakin nurkasta vaan ja nousi nopeasti. Ja nyt tähän hotelleita vuokrataan ja vaikka mitä. Tämä jakamistalous on siinä on se avainsana.
Se ehkä kun ajattelee, kun yhdistetään tähän se talousnäkökulma ja tavallaan se iso volyymi, niin siis edes paperille laskematta, niin aika äkkiä muodostuu mielikuva, että kyllä, tällä voi tehdä liiketoimintaa, koska se volyymi on semmoinen. Ja se, minkä takia sitä ei ole aikaisemmin pystynyt tekemään, niin se on ehkä liittynyt nimenomaan tähän, että meillä ei ollut tämä digitalisaation niin kuin perusrakenteet vielä siinä kunnossa, missä ne tällä hetkellä on.
Joo, just näin. No niin, kiitos teille.